Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Ад наступнага году цана на расійскі газ для Беларусі можа вырасці да 250 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН увяла новыя санкцыі супраць Ірану. За рэзалюцыю прагаласавалі 12 чальцоў рады. Турэччына і Бразылія выступілі супраць, Лібан устрымаўся. Міжнародныя санкцыі супраць Тэгерану ўводзяцца ўжо чацвёрты раз у сувязі з яго адмоваю спыніць работы для ўзбагачэння ўрану. Прадстаўніца ЗША пры ААН Сьюзан Райс.
Today the Security Council has responded decisively.
Рада бяспекі дала рашучы адказ на сур'ёзную пагрозу міру і бяспецы, якая вынікае з адмовы Ірану выконваць абавязанні, прадугледжаныя дагаворам аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі.
Новыя санкцыі прадугледжваюць цэлы шэраг абмежаванняў на фінансавыя аперацыі з удзелам Ірану і падаўжэнне эмбарга на гандаль зброяй. Рэагуючы на ўвядзенне санкцыяў, іранскі прадстаўнік у міжнародным агенцтве атамнай энергіі заявіў, што ягоная краіна працягне работы для ўзбагачэння ўрану. Міжнародная супольнасць падазрае, што Іран тайна распрацоўвае ядзерную зброю. У правінцыі Гельмэнд на поўдні Афганістану пры катастрофе верталёта сёння загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы. Паведамляецца, што верталёт збілі агнём зямлі. Адказнасць за атаку ўзяў на сябе Талібан. З пачатку чэрвеня ў Афганістане загінулі не менш за 28 вайскоўцаў НАТО. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Вашынгтон выдзеліць цывільнаму жыхарству палестынскай аўтаноміі дапамогу ў памеры 400 мільёнаў даляраў. Сустракаючыся ў Белым доме з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам, Абама назваў сітуацыю ў паласе газы непрымальнай. Амерыканскі прэзідэнт заклікаў Ізраіль да супрацы з усімі бакамі з мэтаю знайсці вырашэнне праблемы газы. Расійскія праваабаронцы і апазіцыйныя палітыкі лічаць прысуд, вынесены сёння Сергею Махнаткіну, палітычна матываваным і патрабуюць неадкладна вызваліць асуджанага. Маскоўскі суд засудзіў сёння Махнаткіна да 2,5 гадоў зняволення. Паводле звестак міліцыі, 56-гадовы Махнаткін напаў на міліцыянта ў часе несанкцыянаванага мітынгу 31 снежня мінулага году. Сам Махнаткін заявляе, што ў акцыі не ўдзельнічаў, а трапіў на плошчу, дзе яна праходзіла выпадкова. Па словах мужчыны, яго затрымалі і збілі пасля таго, як ён папрасіў міліцыянта перастаць біць жанчыну, удзельніцу мітынгу. Урад Францыі прадае з скідкаю каля 1700 аб'ектаў нерухомасці, што належыць дзяржаве, у тым ліку замкі і асабнякі. Улады заяўляюць, што маюць намер скараціць вялікі дзяржаўны доўг і абяцаюць забяспечыць празрыстасць угодаў. Унутраны доўг Францыі складае больш за 1,7 трыльёна даляраў. Продаж дзяржаўнай маёмасці за апошнія 4 гады прынёс у бюджэт Францыі звыш 3,5 мільярда даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.